Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Όταν στο αίμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα πεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φωτιά ψάρια ακολουθούν τη ροή, πάνω στο ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Θάρρος, δύναμη δεν έχουν, ζουν συμβατικά, κάνουν ό,τι κάνουν εκεί. Όπως θέλει ο Θεός, ας τους άλλους γύρω σου να λένε. Κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής. Μόνος δεν μπορείς να ζεις σαν ψάρι ζωντανό, ζήτα δύναμη από τον Θεό σου. Πίστεψε στα λόγια που είπε κάποτε ο Χριστός, πάντοτε θα είμαι εγώ μαζί σου.
Κόντρα στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, χωρίο 14, μέχρι το 14 χωρίο του 18 κεφαλαίου. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Ο Ιησούς απάντησε: «Γενιά άπιστη και διαφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε μου τον εδώ». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαίτερος στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη, έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Και λυπήθηκαν πάρα πολύ. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι εισπράκτορες του φόρου για τον ναό και του είπαν: «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου?» Λέει: «Ναι, πληρώνει». Μόλις μπήκε στο σπίτι και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε: «Τι γνώμη έχει, Σίμων? Οι βασιλιάδες της γης από ποιους εισπράττουν τέλει ή φόρο? Από τους δικούς τους ή από τους ξένους?» Και όταν του είπε ο Πέτρος «από τους ξένους», ο Ιησούς του λέει: «Συνεπώς, απαλλάσσονται οι δικοί τους. Για να μην τους καταλύσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα αγκίστρη και πάρε το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα ένα 1/4 δραχμό. Πάρ' το και δώσ' τους το, για μένα και για σένα. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές στον Ιησού και τον ρώτησαν: ποιος είναι άραγε ανώτερος στη βασιλεία του Θεού? Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε: σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη βασιλεία του Θεού. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στη βασιλεία του Θεού. Και όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα, μα αλίμονο στον άνθρωπο που προκαλεί το σκάνδαλο. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε τα και πέταξέ τα. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπει στην αληθινή ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις δύο χέρια ή δύο πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το και πέταξέ το. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπει μονόφθαλμο στην αληθινή ζωή, παρά να έχεις μάτια και να σε ρίξουν στην πύρινη κόλαση. Προσέξτε, μην περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου, γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανεμένους. Τι νομίζετε, αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να πάει να αναζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό, παρά για τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι ο ουράνιος πατέρας μου δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους μικρούς.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά είδαμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας Ιησού. Τώρα ακριβώς θα συνεχίσουμε από το 17ο κεφάλαιο του Ματθαίου που βρισκόμαστε και το εδάφιο 14 με 16. Θα δούμε μια σκηνή του αγώνα της βασιλείας των ουρανών εδώ στον κόσμο μας. Γιατί στους πρόποδες του βουνού οι υπόλοιποι μαθητές, γιατί δεν ήταν όλοι μαζί με τον Κύριο στόρος μεταμόρφωσης, ήταν μόνο τρεις εκεί, οι υπόλοιποι μαθητές αντιμετώπισαν ένα πραγματικό πρόβλημα. Διαβάζουμε. Όταν έφτασαν στο πλήθος, τον πλησίασε ένας άνθρωπος, γονάτισε μπροστά του και του είπε: «Κύριε, σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και υποφέρει. Πολλές φορές μάλιστα πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Είναι φοβερό. Αλλά οι μαθητές αποδείχθηκαν ανίκανοι. Και φοβούμαι ότι αυτή είναι μερικές φορές η εικόνα της σημερινής εκκλησίας μέσα στον τρελό και κυριευμένο από το διάβολο κόσμο μας. Γιατί η εκκλησία είναι πολλές φορές ανίκανη? Μήπως επειδή δεν ξέρει αρκετή ψυχολογία ή δεν έχει καλές μεθόδους ή δεν έχει αρκετά χρήματα? Τα έχει όλα αυτά. Αλλά δεν είναι αυτά που χρειάζεται πραγματικά. Οι μαθητές απέτυχαν να καλύψουν το κενό του Ιησού, αν και αυτή ακριβώς είναι η αποστολή τους. Ο Ιησούς απάντησε στο εδάφιο 17. «Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχομαι, φέρτε μου τον εδώ». Τα λόγια αυτά, «γενιά άπιστη και διεφθαρμένη», ίσως θα ήταν τα λόγια του Χριστού και προς την Εκκλησία των ημερών μας και πιθανόν προσωπικά και για σένα και για μένα. Πόσες και πόσες φορές οι ανάγκες των ανθρώπων γύρω μας μένουν ανεκπλήρωτες επειδή δεν δείχνουμε γνήσια πίστη στο Θεό, επειδή για τις ανάγκες των άλλων ξεχνούμε να χρησιμοποιήσουμε την πίστη. Ο Κύριος επέπληξε τους μαθητές του και μετά επέπληξε το δαιμόνιο. Διαβάζουμε στα Χωρία 18 με 20. Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και βγήκε από αυτόν. Από εκείνη την ώρα το παιδί γιατρεύτηκε. Πήγαν τότε ιδιαίτερος στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη, έστω και σαν κόκκο συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και τίποτε δεν θα είναι αδύνατον για σας». Αν οι μαθητές είχαν πίστη ίση με ένα σπόρο. Τότε όχι μόνο το διάβολο θα έβγαζαν από το παιδί, αλλά και τα βουνά θα ξερίζωναν. «Τίποτε δεν είναι αδύνατο για σας», λέει ο Κύριος μας. Εννοείται τίποτα που να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Ήταν το θέλημα του Θεού να ελευθερωθεί αυτό το παιδί από την κατάληψη των δαιμονίων. Γιατί δεν μπόρεσαν οι μαθητές να το ελευθερώσουν? Επειδή δεν είχαν πίστη. Το αδύνατο είναι δυνατό με την πίστη, αφού τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Και τι είναι πίστη? Στο σημείο αυτό θα ήθελα την προσοχή σας. Η πίστη είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό χρειαζόμαστε για να έχουμε τη νίκη του Χριστού στον κόσμο. Όμως πίστη δεν σημαίνει αποφυγή του πόνου. Ίσα-ίσα μάλιστα. Αν έχουμε πίστη, σημαίνει ότι είμαστε πρόθυμοι να πάμε εκεί που ο Θεός οδηγεί, ακόμα κι αν αυτός είναι ο Σταυρός. Πίστη λοιπόν, αντίθετα με αυτό που πολλές φορές λέγεται, δεν σημαίνει δύναμη να αποφεύγουμε τις δυσάρεστες περιστάσεις, τη φτώχεια ή την αρρώστια, αλλά είναι η δύναμη να κάνουμε το θέλημα του Θεού υπηρετώντας τους άλλους. Και σαν απόδειξη γι' αυτό, είναι τα υπόλοιπα, τα επόμενα δύο εδάφια, τα οποία μιλάνε για τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού. Ο Ιησούς είχε πίστη, όχι για να αποφύγει το θάνατό του, αλλά για να κάνει το θέλημα του Θεού, υπηρετώντας όλους εμάς. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφια 22-23. Ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς, «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων. Θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Και λυπήθηκαν πάρα πολύ. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Ιησούς μιλάει στους μαθητές του για το θάνατο και την Ανάστασή του. Την πρώτη φορά, θυμόμαστε, βρισκόταν στην Καισάρια του Φιλίππου. Τώρα βρίσκεται στη Γαλιλαία, στον δρόμο για το Ιεροσόλυμα, και το αναφέρει ξανά. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν μαθητές ήταν να λυπηθούν. Τα επόμενα εδάφια, 24 με 16, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Είναι σχετικά με τα χρήματα για το φόρο που ο Κύριος βρίσκει στο στόμα μέσα του ψαριού. Διαβάζουμε. Όταν έφτασαν στην Καπερναούμ, ήρθαν στον Πέτρο οι σπράκτορες του φόρου για τον ναό και του είπαν, «Ο δάσκαλός σας δεν πληρώνει τις 2 δραχμές του φόρου?» Λέει, «Ναι, πληρώνει». Τότε μπήκε στο σπίτι και πριν πει τίποτα, τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε, «Τι γνώμη έχει Σίμων, οι βασιλιάδες της γης από ποιους εισπράττουν τέλειο φόρο, από τους δικούς τους ή από τους ξένους?» Και όταν του είπε ο Πέτρος «από τους ξένους», ο Ιησούς του λέει, «Συνεπώς, απαλλάσσονται οι δικοί τους». Ο φόρος λοιπόν, τα 2 δραχμά, ήταν η ετήσια εισφορά για τη συντήρηση του ναού. Και ο Ιησούς εδώ προσπαθεί να δείξει στον Πέτρο ότι όπως ακριβώς η βασιλική οικογένεια εξαιρείται από τη φορολογία, έτσι και εκείνος, ο γιος του Θεού, δεν θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει για τη συντήρηση του οίκου του Θεού. Αλλά προσέξτε και το τελευταίο εδάφιο 27. «Για να μην τους σκανδαλίσουμε όμως, πήγαινε στη λίμνη, ρίξε τα γκίστρι και πάρε το πρώτο ψάρι που θα βγάλεις. Άνοιξε το στόμα του και θα βρεις μέσα 1 τετράδραχμο. Πάρ' το και δώσου το. Για μένα και για σένα». Ο Ιησούς διδάσκει ότι πρέπει μερικές φορές να κάνουμε θυσίες για να κρατούμε την καλή μαρτυρία μας σαν πολίτες της κοινωνίας που ο Θεός μας έχει βάλει, γι' αυτό και πλήρωσε το φόρο ταυτιζόμενος με τους υπόλοιπους Εβραίους. Η μέθοδός του στο να βρει τα χρήματα ήταν σίγουρα πρωτότυπη. Αλλά βλέπουμε το ψάρι όπως και ο Πέτρος ακολουθούν την εντολή του. Το σημαντικό είναι ότι οι μαθητές του Ιησού μπόρεσαν να πληρώσουν τα διπλά επειδή ο Κύριος τους τα έδωσε. Ο βασιλιάς φροντίζει τους υπηκόους του. Δεν μας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις μας, αλλά μας βοηθάει να τις εκπληρώσουμε και μάλιστα με το παραπάνω. Όμως καιρός να στραφούμε στο 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Στο κεφάλαιο 13 είχαμε δει τον Ιησού με τις παραβολές του μυστηρίου να μας δίνει κάποιες βασικές αρχές για τη Βασιλεία των Ουρανών για την εποχή μας. Υπάρχουν όμως πολλές ερωτήσεις ακόμα σχετικά με τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στη Βασιλεία. Και θα δούμε ότι στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν αρκετές απαντήσεις. Ας δούμε όμως το πρώτο εδάφιο. Και να δούμε ότι τα προβλήματά μας, πολλές φορές που έχουμε τους ανθρώπους, απαιτούν ταπείνωση. Εκείνη την ώρα πήγαν οι μαθητές στον Ιησού και τον ρώτησαν: «Ποιος είναι άραγε ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού?» Δεν ξέρω αν μπορείς να διακρίνεις κάποια σαρκική φιλοδοξία εδώ. Νομίζω ότι οι μαθητές φιλονίκησαν πάνω σε αυτό το θέμα. Δύο ή τρεις από αυτούς ίσως να αισθάνθηκαν ότι μπορούν να θεωρούνται οι μεγαλύτεροι στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι μαθητές του Ιησού όμως πρέπει να μάθουν ταπείνωση. Και ταπείνωση, ξέρετε, είναι εκείνη η αρετή που όταν ξέρεις ότι την έχεις ήδη χάσει. Τότε λοιπόν ο Κύριος έκανε κάτι εντυπωσιακό. Διαβάζουμε στα εδάφια 2 και 3. Ο Ιησούς φώναξε τότε ένα παιδάκι, το έβαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε: «Σας βεβαιώνω πως αν δεν αλλάξετε και αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού». Αυτό το εδάφιο πραγματικά έχει παρεξηγηθεί. Αλλά ο Κύριος Ιησούς μιλάει εδώ για την πνευματική αλλαγή της μετάνοιας. Το εδάφιο αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στην παιδική μας ηλικία και να αρχίσουμε να παιδιαρίζουμε για να μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι, κάθε άλλο. Ο Κύριος εννοεί ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη ζωή της ταπείνωσης. Εδώ ο Κύριος ανατρέπει τη λογική βάση του συλλογισμού των μαθητών. Μια τέτοια νοοτροπία την οποία έχουν, όχι μόνο δεν τους κάνει μεγαλύτερο στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ούτε καν μπορούν να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, αν δεν μάθουν την ταπείνωση, αν δεν μάθουν τη μετάνοια. Τα λόγια αυτά του Κυρίου μας θυμίζουν τα λόγια που έχουμε καταγραμμένα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο 3ο κεφάλαιο και χωρίο 3. Ο Ιησούς του είπε: «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Ο Ιησούς υπογραμμίζει και εδώ την ανάγκη της ταπείνωσης μπροστά στο Θεό που θα φέρει τον άνθρωπο στη νέα γέννηση. Πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά, με την έννοια ότι πρέπει να δείξουμε την ταπείνωση και την εμπιστοσύνη των μικρών παιδιών για να αναγεννηθούμε. Όταν με μετάνοια και πίστη ανταποκριθούμε στο Ευαγγέλιο, τότε ξεκινάμε την πνευματική ζωή σαν το νεογέννητο παιδί. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν την πνευματική τους ανοριμότητα. Αυτό ήταν το πρόβλημα με τη φιλονικία των μαθητών. Ο Κύριος εδώ μας καλεί σε ταπείνωση. Γι' αυτό ακριβώς συνεχίζει και στο εδάφιο 4. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το μικρό παιδί, αυτός είναι ο ανώτερος στη Βασιλεία του Θεού. Οι μαθητές μάλωναν για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία του Θεού, αλλά ο Κύριος τους λέει ότι για να είναι μεγάλοι στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να μάθουν ταπείνωση. Χωρίς την ταπείνωση ούτε καν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού, πόσο μάλλον να είναι μεγαλύτεροι σε αυτήν. Και συνεχίζουμε στα εδάφια 5 και 6. «Και όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτό να κρεμάσει μια μυλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα». Ας μην υποτιμήσουμε ποτέ μας λοιπόν κανένα παιδί, γιατί ο Θεός δίνει στα παιδιά μεγάλη σημασία. Όταν ανοίγουμε την αγκαλιά μας για ένα από αυτά, ανοίγουμε την αγκαλιά μας στον Χριστό. Το να γίνουμε αφορμή, να κλονιστεί ή να εμποδιστεί ένα παιδί, αυτό σημαίνει ότι το οδηγούμε στην αμαρτία. Δεν μας προτείνει εδώ ο Κύριος να αυτοκτονήσουμε αν έχουμε σκανδαλίσει ένα μικρό παιδί ή έναν απλό χριστιανό, όπως φαίνεται με την πρώτη ανάγνωση, αφού και για αυτή την αμαρτία μας, αν του την εξομολογηθούμε, ο Θεός θα τη συγχωρέσει. Ο Κύριος όμως διάλεξε με αυτόν τον έντονο τρόπο να μας προειδοποιήσει για τις συνέπειες μιας σκανδαλώδους συμπεριφοράς. Το να κερδιθούν τα παιδιά στο Χριστό είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό. Διηγούνται μια ιστορία για τον μεγάλο χριστιανό, τον Μούντι. Όταν επέστρεψε ένα βράδυ στο σπίτι του, μετά από κάποια ευαγγελιστική συγκέντρωση, η οικογένειά του το ρώτησε πόσοι είχαν δεχθεί το Χριστό εκείνο το βράδυ. Εκείνος απάντησε: «2,5». Οι δικοί του είπαν: «Α, δύο ενήλικες και ένα παιδί δέχτηκαν το Χριστό σωτήρα τους?» Ο Μούντι διαμαρτυρήθηκε. «Όχι, όχι. Δύο παιδιά και ένας ενήλικας πίστεψαν στον Κύριο σήμερα. Ο ενήλικας ήταν γέρος και είχε μόνο μισή ζωή να δώσει στον Χριστό. Ήταν μόνο μισός πιστός. Τα παιδιά ήτανε οι ολόκληροι πιστοί». Πριν από πολλά χρόνια, ένας άλλος ιεροκήρυκας στη Σκωτία αποφάσισε να παραιτηθεί και οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας τον ρώτησαν γιατί παραιτείται. Λοιπόν, απάντησε, «Αυτή την τελευταία χρονιά δεν είχα παρά μονάχα έναν καινούριο πιστό, τον μικρό Μπόμπι Μόφατ». Όμως ξέρετε, αυτό το παιδί, ο Μπόμπι Μόφατ, ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο για το Ευαγγέλιο, για το ιεραποστολικό έργο στην Αφρική. Εκείνη λοιπόν ήταν η πιο αξιόλογη χρονιά αυτού του ιεροκήρυκα που έμεινε άγνωστος εκτός από το γεγονός του ότι έφερε στον Χριστό τον Μπόμπι Μόφατ. Και συνεχίζει ο Κύριος στα εδάφια 7-8. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα. Μα αλίμονο στον άνθρωπο που προκαλεί το σκάνδαλο. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε τα και πέταξε τα. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπει στην αληθινή ζωή κουλός ή κουτσός, παρά να έχεις δύο χέρια ή δύο πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξέ το. Γιατί είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στην αληθινή ζωή, παρά να έχεις μάτια και να σε ρίξουν στην πύρινη κόλαση. Ο Κύριος εδώ δεν ζητάει να κόψουμε τα χέρια μας και να βγάλουμε τα μάτια μας, αλλά μας προειδοποιεί για το πόσο φοβερό είναι το να πέσουμε πνευματικά και να παρασύρουμε μαζί μας και άλλους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου να καθαρίσει την καρδιά μας, γιατί αυτή η καρδιά μας μας οδηγεί στην αμαρτία. Και καλύτερα να εγκαταλείψουμε οτιδήποτε μας οδηγεί σε αμαρτία. Καλύτερα να εγκαταλείψουμε κάποιες εκδηλώσεις ή συναστροφές, αν μας σκανδαλίζουν και αν μας οδηγούν στην αμαρτία, παρά να τις αφήσουμε αυτές να μας οδηγήσουν στην κόλαση. Στα εδάφια 9 και 10, προσέξτε, μην περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς, γιατί σας βεβαιώνω πως οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν συνεχώς το πρόσωπο του ουράνιου πατέρα μου. Ο Κύριος μας λέει να μην περιφρονούμε τα μικρά παιδιά. Το πόσο σημαντικά είναι φαίνεται από το ότι άγιοι άγγελοι τα προφυλάνε. Μάλιστα, όταν ένα από αυτά πεθαίνει, το πνεύμα του πηγαίνει αμέσως στο Θεό. Αυτό το γνωρίζουμε από την ιστορία του βασιλιά Δαβίδ. Όταν αρρώστησε ο γιος του από την Βερσαβέ, ρεήθηκε πολύ για τη ζωή του παιδιού με προσευχή και νηστεία, όπως διαβάσουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιων 12 και χωρία 15-23. Νίστεψε και έκλαψε και κοιμήθηκε στο χώμα. Αλλά όταν πέθανε το παιδί, σηκώθηκε, πλήθηκε, άλλαξε ρούχα και πήγε στον οίκο του Θεού και προσκύνησε. Οι υπηρέτες του απόρρισαν για τις πράξεις του και η εξήγηση του Δαβίδη ήταν η εξής. Όταν το παιδί ήταν ακόμα ζωντανό, νίστευα και έκλαιγα γιατί σκεφτόμουν, ποιος ξέρει, ίσως με ελπιθεί ο Κύριος και αφήσει το παιδί να ζήσει. Τώρα που πέθανε, γιατί να νιστεύω? Μπορώ να τα ξαναφέρω πίσω στη ζωή. Εγώ θα πάω να το βρω, αλλά αυτό δεν θα γυρίσει σε μένα. Είχε την πεποίθηση ότι μια μέρα θα ήταν μαζί του. Αυτή είναι μια πολύτιμη αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τα παιδιά τους. Θυμάμαι κάποιον κληρικό που έχασε την πρωτότοκη κόρη του και έλεγε «Πάω κάπου εκεί και αφήνω μερικά λουλούδια στον τάφο της. Εκείνη δεν είναι εκεί, βρίσκεται με τον Κύριο. Αλλά εγώ πηγαίνω εκεί επειδή αυτό είναι το μόνο που με έχει μείνει από εκείνην. Αλλά κάποια μέρα, κάποιο χρυσαφένιο πρωί θα βρεθώ εκεί στον ουρανό και θα τη δω την κόρη μου. Είναι σωσμένη από τη χάρη του Θεού». Και μετά πρόσθεσε «Έχω δύο παιδιά, ένα στον ουρανό και ένα εδώ στη γη. Ομολογώ ότι ανησυχώ περισσότερο για αυτό που είναι εδώ στη γη παρά για αυτό που είναι στον ουρανό. Ξέρω που βρίσκεται το πρωτότοκο παιδί μου και κάποια μέρα θα πάω να είμαι μαζί της». Έτσι λοιπόν, αν έχεις χάσει ένα παιδί, θα είναι μεγάλη παρηγοριά να γνωρίζεις ότι τα παιδιά μας πηγαίνουν στον ουρανό όχι γιατί είναι αθώα ή γιατί είναι δικά μας, αλλά γιατί ο Ιησούς πέθανε για αυτά. Αυτό είναι εκείνο για το οποίο μιλάει εδώ ο Κυριός μας. Μην τα εμποδίζετε, μην τα περιφρονείτε, αφήστε τα να έρθουν σε μένα. Η πίστη τους έχει αξία για μένα. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε τα αισθήματα του Κυρίου μας για τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα τις μέρες μας όταν γίνονται τόσα εγκλήματα κατά των παιδιών. Πρόσφατα διάβασα για μια μητέρα και για έναν πατριό που εγκατέλειψαν ένα μικρό κοριτσάκι σε μια εθνική οδό. Ταράχτηκα πολύ όταν το διάβασα. Απλά ήθελα να την ξεφορτωθούν. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κόλαση, αλλά θέλω να πω το εξής. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε κόλαση, θα έπρεπε να υπάρχει μια για ανθρώπους σαν για αυτούς. Και υπάρχει μια. Ο Κύριος μας χρησιμοποιεί τις πιο έντονες προειδοποιήσεις για να μην βάζουμε προσκόμματα στα παιδιά. Θα συνεχίσουμε όμως τώρα στην παραβολή για το χαμένο πρόβατο, που επίσης δείχνει τη φροντίδα του Κυρίου μας για τα παιδιά. Ο Κύριος μας δίνει αυτή τη θαυμάσια παραβολή και μας δίνει εξήγηση στο εδάφιο 11. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει τους πλανημένους. Αυτή η παραβολή είναι κάπως διαφορετική από την παραβολή για το χαμένο πρόβατο που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά στο κεφάλαιο 15. Εκεί η έμφαση είναι ότι ο Χριστός ήρθε να βρει το χαμένο πρόβατο. Εδώ είναι ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει το χαμένο πρόβατο. Τι νομίζετε? Διαβάζουμε στα εδάφια 12, 13 και 14. Αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και του χαθεί από αυτά το ένα, δεν θα αφήσει τα 99 στα βουνά για να βρει, να αναζητήσει, για να πάει να αναζητήσει το χαμένο? Και όταν το βρει, σας βεβαιώνω πως χαίρεται πιο πολύ γι' αυτό παρά για τα 99 που δεν έχουν χαθεί. Έτσι, ο ουράνιος πατέρας μου δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους μικρούς. Ο Ιησούς ενδιαφέρεται για όλους μας. Έχει έρθει για να μας σώσει. Όλους εμάς που έχουμε πλανηθεί. Κανένας άνθρωπος δεν βρίσκεται στο δρόμο του Θεού αν δεν έχει πιστέψει στον Χριστό. Όλοι είμαστε πλανημένοι μακριά από τον Χριστό, καθένας στα δικά του, στο δρόμο του. Η παραβολή αυτή, η αγάπη του Θεού που έχουμε μέσα σε αυτήν, αφορά όλους μας. Για τον καθένα μας ήρθε ο Χριστός. Ήρθε να μας αναζητήσει και να μας βρει και να μας σώσει. Έτσι ο ουράνιος πατέρας μου δεν θέλει να χαθεί ούτε ένας από αυτούς τους μικρούς. Κανένας μας δεν θέλει να χαθεί ο Θεός. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό κηρύττεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό περιμένει από όλους μας να ανταποκριθούμε σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία. Ας πούμε ναι στον Θεό. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας και τη ζωή μας. Εκείνος να μπορέσει να κάνει το έργο της σωτηρίας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.